Увечері я частенько вирішував свої фарцові справи в ресторанах. У мене було коло знайомих, які займалися перепродажем речей, але всі вони десь рахувалися на роботі, а я – ні. Вечорами в ресторані збиралася поважна публіка – поляки, які приїхали спродати товар, фарцівники, проститутки, злодії, перевдягнені мінти і КГБшники. Ці останні чергували у кожному вечірньому закладі, і хоч вони постійно мінялися, аби не мозолити очі, їх важко було не розсекретити, адже їх видавала особлива поведінка офіціантів. До їхнього столу ніхто самовільно не міг підсісти, а лише з дозволу адміністратора. Мій кумпель Любко якось сказав: «Тут є один тип, він усе може. Де тут? Воно сидить за столиком». Я зиркнув у вказаному напрямку і побачив лисого опецька, який зосереджено розправлявся з великим шматком м'яса. Голова його нагадувала гарбуз, який почали різати навпіл, а потім передумали. Його звати Кулюс. Це його ім'я чи прізвище? Невідомо. Всі його кличуть Кулюс. «Підійдемо?» – спитав Любко. Я стинув плечима, і ми наблизились до столика. «Привіт, Кулюс!» Кулюс підвів голову, встромив мізинця до писка і поколупався в зубах. «Ну, привіт!» «У нього проблема», – кинув на мене Любко. Кулюс витяг мізинця з підчепленим кавальчиком м'яса на кінчику довгого нігтя, видно плеканого саме для такої процедури, і сказав: «У всіх проблеми. Він не має прописки, не може влаштуватися на роботу». Кулюс прискіпливим поглядом оцінив природну копалину, мов би роздумуючи, чи варто її повернути назад до писка, і процідив крізь зуби: «500». Потім стріпнув мізинцем, м'ясо перелетіло на другий кінець зали і впало якомусь грузинові в келих. Але той був зайнятий дамою, яку знімав. Любко перепитав: «Скільки?» «500», – повторив Кулюс і знову взявся до м'яса. «Пум-пум-пум-пум, 500», – видихнув мені Любко в ніс запах пива. Я кивнув, таких грошей в мене не було. «Пішли», – сказав я.
«Слухай, Кулюс», – не здавався Любко, – «а може дешевше?»
«Хіба поза Львовом?» «Га?» – спитав мене Любко.
«Нехай буде, аби тільки на Львівщині».
«В Янові», – сказав Кулюс.
«О, це недалеко», – втішився Любко. «А скільки?»
«Половина».
«Ну, як?» – спитав мене Любко. «Це вже легше, ні?»
«Згода», – я кивнув, і ми попленталися за наш столик. Кулюс обіцяв зробити прописку, щойно отримає гроші, але їх ще треба було заробити. Напередодні я вляпався по самі помідори. До мене приїхали з Харкова друзі, з якими я разом служив, щоб купити у Львові шмотки. І от, коли я допоміг їм закупити сорочки і джинси в поляків, нас затримала міліція. Я в таких випадках ніколи не губився, ноги на плечі і в прохідні брами. Міліціянти, які зазвичай рекрутувалися з сіл з метою отримати квартиру, Львова добре не знали, і відірватися від них такому, як я, було за виграшки. Але я не міг залишити напризволяще харків'ян. Ні, не подумайте, що мною керувала шляхетність почувань. Моя втеча просто нічого б не дала, бо міліція хутко б від них добилася, що то за фрукт так дременув. Отже, втікати не було сенсу. Але був сенс не визнавати, що ми щось купували. Цього вони довести не могли. У торбі у хлопців були куплені речі, деякі з них були ношені, і я шепнув, коли нас вели до відділку, щоб вони казали, що то їхні особисті речі. Міліція нас розвела по різних кімнатах, і в той час, як я, загартований у допитах слідчих КГБ, наполягав на своїй версії, харків'яни розкололися і призналися, що купували всі речі у поляків. Хутко вияснилося, що саме я й домовлявся, торгувався і фактично купував ті речі.
А міліція вже висунула версію, що я не просто помагав друзям, а збирався ще й на хлопцях заробити. Отже, я спекулянт. Мені не залишалося нічого іншого, як визнати це. Я міг би усе заперечити, але волів цього не робити, бо коли почув намір міліції завітати до мене до хати, ледь не отерп. У мене вдома якраз отаборилися поляки з товаром. Я підписав усе, що треба, відчувши палке бажання міліції привласнити усі речі. Нас відпустили, але речі, як я й передбачав, конфіскували. Коли ми вийшли з ментярні, я, звичайно, виматюкав своїх друзів, але розумів, що вони, не маючи того досвіду, що я, не могли повестися інакше.